Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, dāmas un kungi! Pēc vasaras pārtraukuma pie jums atgriežas raidījums diplomātiskās pusdienas un ar jums kā vienmēr ir tā veidotāja Uģis Lībiecs no Latvijas radio ziņu dienesta, kā arī doktors Kārlis Bukovskis, Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors un Latvijas ārpolitikas institūta direktors.
Esiet sveicinātas un sveicināt arī no manas puses. Ir prieks būt atpakaļ otrdienas pusdienu laikā vai arī jebkurā citā mārtā laikā, kad jūs mūs klausāties. Tā ir pienācis šis brīdis, kad esam sākuši izsmelt mūsu aplūkojamos valstis un starp apvienoto nāciju organizācijas pilntiesīgajām valstīm vai novērotāju valstīm vairs nav palikuši daudz, un attiecīgi arī mūsu diplomātiskās pusdienas vairs ar jums būs kopā tikai līdz šī gada Ziemassvētkiem. Apsolam gan, ka atlikušajos 16 raidījumos būs gan vēl virkne valstu, gan interesantu faktu un arī gan interesantu notikumu komentētāju, kuru jau esam ieplānojuši un pat sarunājuši.
Un vēl gluži kā olimpiskajās spēlēs piedalās valstis, kuras nav ANO atzītas, tāpat arī mēs jums piedāvāsim trīs stāstus, trīs raidījumus par teritorijām, kuras dažādu iemeslu dēļ nav starptautiski atzītas, bet kuras ir nozīmīgas un arī intelektuāli aizraujošas paši par sevi. Un šodienas raidījums būs veltīts vienai no tām, kur esam pieminējuši 2020. Gada novembra raidījumā par Moldovu. Bet tieši šobrīd gan Ukraiņa neatlaidīgās varonības dēļ, gan Moldovas straujās virzības uz Eiropas Savienību dēļ ir vērts aplūkot atsevišķi 4 gadus vēlāk. Kā jau droši vien uzminējāt, runa ir par Piedņestras Moldāvu republiku.
Piedņestra, jeb Transnistrija, kā to angliski dēvē, ir tikai viens no separātiskajiem reģioniem pasaulē, un tas arī ir tikai viens no tā saucamajiem iesaldētajiem konfliktiem. No vairāk šis ir tikai viens no tiem, kurus ir radījusi Krievija brūkot Padomju Savienībai. Iesaldētie konflikti ir termins, kuru lieto, lai apzīmētu situāciju, ka aktīvā karadarbības fāze ir pabeigta, bet, nu, vienlaicīgi arī miera līgums nav noslēgts. Tas nozīmē, ka, nu, jebkurā brīdī karš varot atsākties.
Šādi iesaldētie konflikti pasaulē ir gan daudz, nu, piemēram, Kašmīras reģionā starp Indiju, Pakistānu un Ķīnu, Korejas pussalā starp abām Korejām, komunistiskās Ķīnas un Taivānas attiecības, sektors C rietumkrastā, Rietuma Sahara, Marokā, Kosova, Ziemeļa, Kipra, arī Abhāzija un Dienvidosetija Grūzijā. Piedņestra Abhāzija un Dienvidosetija, kā arī bijusī Kalnu Karabaha, ir Krievijas uztrētie iesaldētie konflikti, kas tā ir ļāvuši nodrošināt militāru un arī politisko klātbūtni situācijās, nu, kas citādāk tai nebūtu pieejamas.
Nu, ja Kalnu Karabaha situācija pavisam nesen atrisinājās, kad Azerbaidžāna atkaroja reģionu no Krievijas atbalstītās Armēnijas un par šī veidojuma eksistenci mēs vairs nerunājam mūsdienās, tad Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu ir sašūpojis notiekošo arī citās mākslīgi veidotajās republikās un neaizmirsīsim, ka Krievija iesaldēto konfliktu aktīvu veidošanu ir padarījusi par tādu kā savu ārpolitisko instrumentu. Vēl 2022. Gadā, divas dienas pirms uzbrukuma Kijevai, Putins bija pasludinājis neatkarību Doņeckas tautas republikai un Luhanskas tautas republikai, ko jau 2014. Gadā bija sācis ar vardarbību censties atņemt Ukrainai.
Rezultātā lielāko daļu no šādiem separātiskiem reģioniem pārējā pasaule nemaz neatzīst. Šīs republikas tendējas atzīt vienu otru, bet, kas interesanti, pati Krievija ANO līmenī nemaz neatzīst šos valstiskos veidojumus. Tostarp arī Piedņestru. Piedņestru vispār ir atzinušas tikai Abhāzija un Dienvidosetija, kā arī kādreizējā Harcaha jeb Kalnu Karabaha. Viņas pat ir izveidojušas starptautisku organizāciju, kurā trietā ietilpst ar nosaukumu Demokrātijas un tautu tiesību kopiena. Bet šobrīd, kā ierasts, paklausīsimies, ar ko Piedņestra asociējas Latvijas iedzīvotājiem.
Piedņestra. Ir kaut kas dzirdēts?
Par ko? Par...
Piedņestra.
Piedņestra?
Nē. Piedņestra.
Piedņestra.
Nē, nedzirdēju tādu.
Nav dzirdējusi. Mm-mm.
Vispār nē, nebūs. Neesmu nekad dzirdējusi, nē.
Ja tev būtu jāmin, kur atrodas?
Teiksim, ka Grūzijā.
Man nekas daudz baigi daudz zināms.
Vai pupa vai pa karostu? Man tā grūti pateikt, kā jūs ko es jautājat.
Man liekas, ka es dzirdējis esmu tikai.
Viņi atrodas Eira Ukrainā ir un Piedņestra ir Moldovā. Nāk prātā ar to, ka tur ir Krievijas valsts ietekme. No tā ir diezgan prokrievijas noskaņot. Lielākā daļā ir vairāk tiecās Eira uz pievienošanās Krievijai. Līdz ar to tā teritoriālā nestabilitāte, kas tur ir, ja, ir no tā mirklī. Viņa arī apdraud Moldovas teritoriālo integritāti.
Nu, tā ir Moldovas republikā teritorija, kurā nu, ir diezgan izteikta krievu, teiksim, ietekme. Manuprāt, viņi bija kaut kādas iniciatīvas veidot kaut kādu savu pārvaldību sistēmu, bet, nu, baigās detaļas nezinu, nē.
Tiek reģināts, ka Piedņestrā, kas oficiāli un starptautiski tiek atzīta kā Moldovas sastāvdaļa, dzīvo nepilns pusmiljons cilvēku. Reģions ir jau kļuvis bēdīgs lavens ar tā vadītāju izdarībām, tostarp arī nelikumīgo aktivitāšu atbalstīšanu. Etniskais sastāvs reģionā ir visnotaļ raips, jo pat 30% no iedzīvotājiem ir etniskie krievi, moldāvi un ukraiņi. Šīs arī ir trīs oficiālās valodas reģionā.
Piedņestras jautājums izveidojās faktiski jau 1924. Gadā, kad Moldāvu autonomā padomju socialistiskā republika tika izveidota Ukrainas padomju socialistiskās republikas sastāvā. 1940. Gadā padomju savienības sastāvā tika izveidota Moldāvu padomju socialistiskā republika, kurā tad arī tika iekļauts šis autonomais veidojums. 1990. Gadā, kad bruka padomju savienība, tad Piedņestras autonomijas cienītāji, viņas tā var nosaukt, izveidoja Piedņestras Moldāvu padomuju socialistisko republiku ar vēlmu palikt PSRS sastāvā. Ja nu Moldāvu izdomās apvienoties ar Rumāniju vai arī pasludināt neatkarību.
Piedņestra savu neatkarību no Moldovas pasludināja 1990. Gada 2. septembrī, tātad pirms 34 gadiem, Novembrī sākās konflikts, kura aktīvā kardarbības fāze notika no 1991. Gada marta līdz jūlijam. Konflikts, kā ir norādījuši daudz pētnieku, esot bijis politisks, nevis etnisks. Proti, Piedņestras iedzīvotāji ir multikulturāli savu etnisko piedarību dēļ, un Piedņestras Moldāvi un Moldāvijas Moldāvu karoja gan savā starpā, gan viens pret otru.
Karš tiek reiķināts, ka ir prasījis apmēram 700 līdz 1000 cilvēku dzīvības, lielākā daļa no kuriem bija civiliedzīvotāji. Krieva armijas tieši iejaukšanās nodrošināja Piedņestras separātistu uzvaru un tālāko nākotni. Un interesanti, ka Piedņestras pusē karoja arī tādi bēdīgi slaveni personāži, kā vēlākais Krievijas nacionālo bolševiku vadonis Edvards Ļimonovs, Krimas okupācijas un Doņiskas separātismu organizētājs Igors Girkins jeb Strelkovs, kā arī vēlākais Krievijas vēstnieks NATO premjera vietnieks un Roskosmos ģenerāldirektors Dmitrijs Rogozins, kurš šobrīd ir Krievu pagaidām okupētā Zaporožas apgabala senators.
Nu, raib tā vēsture un tagadne un izskatās, ka ātras un vieglas uzvaras iedvesmo un ceļas pārnos. Nu, sevišķi Krievu turbofašists, kas visi šie faktiski pēc savas politiskās pārliecības arī ir. Bet pirms atgriežamies pie pašas Piedņestras, vēl ir jāpiemina arī savulaik izveidotā Gaugāzu republika, kas de facto kā separātisks reģions pastāvēja no 91. Līdz 95. Gadam, kad miermīlīgi tomēr pievienojās Moldovai.
Par Piedņestras politisko nākotni bijuši daudz spekulācijas, sevišķi jau kopš 2022. Gada, kad Piedņestras kontrola no Krievijas puses kļūst vājāka, jo piekļuvu teritorija arī kļūst vājāka, jo to faktiski ieskauj šobrīd divas uz Eiropas Savienības ceļā esošas un pret Krieviju noskaņotas valsts, attiecīgi Ukraina un Moldova. Krievu armijas apmērs Piedņestrā arī tiek reiķināts apmēram 1500 cilvēkiem. Nu, kā noprotat, ukraiņu labi bruņotajai un trenētajai armijai šis nav pārāk nopietns pretinieks. Sevišķi palīgos pieslēgtos arī Moldovas armija. Nu, Krievijas agresija pret Ukraiņu ieilgstot, Piedņestras kā separātiskā reģiona nākotne arī kļūst ar vien neskaidrāk. Tādēļ, kādas ir Piedņestras nākotnes iespējas un šā brīža nozīmīgums Krievijai, lūdzām vairāk pastāstīt bijušajiem Satversmes aizsardzības biroja vadītājiem, bijušajiem valsts prezidentu padomniekam un šobrīd ģeopolitikas pētījuma centra ekspertam Jānim Kažociņam.
Putins izmanto iesaldētos konfliktus tā kā Piedņestrā, lai izdarītu spiedienu uz attiecīgo valsti, šinī gadījumā Moldovu. Mērķis ir aizkavēt Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā. Uzbrūkot Ukrainai, Krievija cerēja izveidot sauszemes koridoru uz Moldovu caur Odesu. Bet Ukraina dienvidu fronte paliek diezgan droša, un Ukrainas starpības dēļ Melnā jūra ir liekta Krievijas gaisa un jūras spēkiem. Pašā Piedņestrā ir ap 300 tūkstoši iedzīvotāju, 50% pat no viņiem ir pensionāri, trešā daļa Krieva. Krievijas militārie spēki ir ap 1500. 70 līdz 100 no tiem ir krievi virsnieki, kareivi ir vietējie, kuriem ir izsniegta Krievijas pilsonība. Viņu galvenais uzdevums ir sargāt lielāko municijas noliktavu Austrum Eiropā, 22 tūkstoši tonu ekipējumu un municiju. Piedņestras Ukrainas robeža ir slēgta kopš Ukrainas kara sākuma un Ukraina uzspridzināja tiltu no Piedņestras uz Odesu, lai nosargātu savu aizmuguri. Gaisa satiksme ir slēgta, un tas rada lielas problēmas krievu apgādei un rotācijai, jo vienīgie sakari ir caur Moldovu. Tas nozīmē, ka militārs risinājums patiesībā Krievijai ir nereāls. Ko Krievija dara, izmanto hibrīdkara taktikas, mēģināt Moldovu izskatīties nepievilcīgai Eiropas Savienībai, izmantot ekonomiskās un informācijas sviras, cik vien var. Piedņestrai ir divas prioritātes. Pirmā ir brīva pieeja Eiropas Savienības tirgiem, bet visi eksporti iet caur Moldovu. Toties Eiropas Savienība norāda, ka Piedņestras jautājums nespēlē lomu Moldovas integrācijas Eiropas Savienībā virzienā. Otrā prioritāte – Gazprom šobrīd vēl piegādā Piedņestrai gāzi bez maksas. Tās ir vienīgās palikušās ekonomiskās sviras Krievijai. Bet tas var drīz beigties, nevien tāpēc, ka Gazprom strādā ar zaudējumiem, jo Krievijas gāze caur Ukrainu vairs nepiegādās. Sekas Piedņestrai varētu būt nopietnas. Gāzes trūkums, elektrība tiek ražota, izmantojot gāzi, un smagā industrija, kas ir apmēram 50% no Piedņestras eksporta, arī ir atkarīga no gāzes. Moldova jau ir attīstījusi gāzes neatkarību un sāk uzlikt tarifus Piedņestras ražojumiem. Bet, ja Piedņestra sabruktu, tad problēmas būtu tieši Moldovai, jo 300 tūkstoši krieviski noskaņot vēlētāji varētu ievērojami ietekmēt vēlēšanas, Krievijas spēku klātbūtne būtu problēma, un Moldovai būtu jātiek galā ar lielajiem Piedņestras drošības struktūras darbinieku skaitam, tāpat ar lielam pensionāru skaitam. Tas nozīmē, ka oktobrī notiks svarīgais referendums par Eiropas Savienību un arī prezidenta vēlēšanas. Tad mēs redzēsim, cik liela ir Krievijas federācijas ietekme.
Un tagad, kā ierast, nedaudz arī par pašu Piedņestras ekonomiku un iekšpolitisko dzīvi. Kā varat nojaust, tad reģiona autonomijas un separātismu tendences nebūtu vērā ņemtas, ja tām nebūtu arī kapitāla seguma. Runa nav tieši tikai par Krievijas subsīdiem, bet arī to, ka Moldovas industriālā kapacitāte atrodas tieši Piedņestrā. Tērauda, elektrības un tekstilizstrādājumu ražošanu un produktu veido apmēram 4/5 no visas Piedņestras ekonomikas. Savulaik starp 1990. Gada sākumā mazā Piedņestras teritorija un apmēram 15% no visas Moldovas iedzīvotāju skaita saražo apmēram 40% no visas valsts, Moldovas valsts ekonomikas. Un, kā saprotat, tas arī bija galvenais iedrošinājums un motivācija virzīties uz autonomiju un neatkarību.
Nu, te gan jāsaka, ka Piedņestras specifiskais politiskais stāvoklis un Krievijas patronāža nav teritorijā liegus nodarboties ar virkni nelegālu darbību, to starp būt par kontrabandas un padomu ieroču tirzniecības centru.
Varbūt pat iedrošinājis.
Jā, Piedņestrā vizualitāte izteiktais un acīm redzamais fetišs uz padomu savienību gan pavisam nav klātesoši mūsdienu Piedņestras ekonomikā. Piedņestras ekonomikā no sociālisma atteicās jau 1990. Gados, un šobrīd lielākā daļa uzņēmumu ir privāti īpašnieku rokās. Tirgus ekonomika darbojas visnotaļ brīvi un varētu teikt, ka pat pārāk brīvi.
Nu, par tiem Ļeņina pieminekļiem galvaspilsētā Tiraspol uz pilsētas skatos tieši pretī arī parlamenta ēkai un Sirpu Nāmuru karogā, ja tu runā, tad tur ir absolūta taisnība. Un šī pusprezidentālā separātiskā reģiona patvaldniekus atbalsta un to neatkarību notur Krievijas pagaidu mieru uzturētāju klātbūtne. Nu, tu vari iedomāties, ka politiskā brīvība ir ļoti atkarīga no tā, kas ir cilvēks. Ja vadošā matā, nu, tad brīvība ir liela, ja parasts pilsonis, nu, tad attiecīgi maza. Tāda politisko un ekonomisko avantūristu paradīze, ja tā paskatās, arī Piedņestra sanāk. Vienīgi, ja palūkojas uz pieejamajiem un kaut cik ticamiem datiem par Piedņestru, tad reģions nemaz nav tik bagāts, kā viņiem pašiem gribētos, vai kā tas bija un kā tas bija iepriekš. Proti, IKP uz vienu iedzīvotāju ir tikai nedaudz virs 2000 eiro, kas ir nu, vismaz 15 reizes mazāks par Latvijas rādītāju.
Nu, tāpēc arī nav brīnums, ka slavenais amerikāņu politologs Zbigņevs Bžežinskis tieši uz Piedņestras gadījumu pamat izvirzīja koncepciju par mafijas valsti.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un tagad pie deserta. Desertā nedaudz parunāsim par naudu, ceļošanu un to, kā Piedņestra varētu būt saistīta ar Latviju.
Piedņestrai, kā izrādās, ir arī pašai savu centrālā banka, kas attiecīgi izdod arī savu Piedņestras rubli. Un Piedņestra ir pirmā teritorija pasaulē, kas lieto plastikāta monētas, respektīvi plastikāta banknotes vai tū plastikāta. Mēs varam sastapt arī citur pasaulē, ieskaitot arī Rumānijā šobrīd. Bet plastikāta monētas, tas ir bišķi cits stāsts. Nu, tās nav katrā gadījumā plastikāta kredītkartes un debitkartes, arī normāla parādība, bet tādi kā žetoniņi 1, 3, 5 un 10 rubļu vērtībā, nu, to jūs atradīsiet Piedņestrā. Viena rubļu žetoni ir dzelteni un apaļi. 3 rubļi ir zaļi un 4 stūrēni. 5 rubļi – zils un 5 stūrēns. Bet 10 rubļi – sarkans un 6 stūrēni žetons. Tie, kas dzīvojuši padomu laikos, nu, mums noteikti atcerēsies, ka tieši šādā krāsā bija arī padomi rubļi. Jāsaka gan, ka pēdējo gadu laikā šīs naudas vienības ir kļuvušas vairāk par turistu kārortu suvenīru un mazākā reāli norēķina līdzekli.
Nu, runājot par turistiem, ja nu jūs gadījumā satiekat kādu, kurš saka, ka savu ceļojumu laikā uz Piedņestri ir apmeklējis arī Indiju, tad nedomājat, ka viņš ir nu, nedaudz kuku vai sajūtas prātā. Grigoriopolis reģionā tiešām ir apdzīvota vieta Indija, kura tā ir nosaukta savu nu, geogrāfisko robežu līdzības dēļ ar Indiju. Nu, šeit arī pats atcerējos, ka, piemēram, Ukrainā brauc cauri Ņujorkai un arī pēdējos gados diezgan aktīvu kauju vietu un strateģisku vietu.
Bet runājot par šo avantūristu paradīzi, noslēg gribētos ar iespējams pasaulē slavenāko melu stāstu stāstītāju un apkopotāju Hieronīmu Kārli Friedrichu von Minhausen, kuru mēs pazīstam vienkārši kā Baron von Minhausen. Vēl pirms nonākšanas Latvijā Duntē, kur, kā mēs zinām, ir arī Minhausen muzejs, Barons von Minhausens piedalījās 4. Krievu-Turku karā, kas norisinājās gan Ukrainas, gan mūsdienu Moldovas un Piedņestras teritorijā. Un šajā reģionā atrodas arī Benderas pilsēta.
Varbūt no šajienas patiesībā nāk tie Krievijas bieži piesauktie Benderieši un Benderovci.
Nu, diezin vai, bet Benderas pilsētā ir atrodams cietoksnis, kurā 2010. Gada 9. Oktobrī tika atklāts piemineklis Baronam von Minhausenam. Kāpēc vaicāsiet? Tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka tieši šīs cietoksnes ir par pamatu vienam no slavenākajiem Minhausen stāstiem par lidošanu uz Lielgabalu lodes pāri aplenktajam cietoksnim. Nu, tad pārliekšana uz pretējā virzienā lidojuša lodi un nokļūšana atpakaļ. Starp citu, blakus Minhausen cietoksnim atrodams arī stilizēts šī Lielgabalu lodes atveidojums.
Bet ar to mēs arī šajā reizē raidījumu noslēgsim un līdzīgi kā Baron Minhausen stāsts ir iespējams pārlasīt, kā to darba šlaik arī mans dēls, arī diplomātiskās pusdienas ir iespējams noklausīties jebkurā jums pieejamā laikā gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs. Bet nākamais stāsts būs jau par Andoru un tas gaidāms jau pēc nedēļas.
Uz tikšanos!
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos. Latvijas Radio 1.